Sveiki, aš esu Rimantas Pilibaitis iš Lietuvos banko komunikacijos komandos ir šiandien pakalbėsime apie Lietuvos ekonomikos sveikatos būklę. Su mumis Gediminas Šimkus, Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius, bei Mindaugas Liutvinskas, Lietuvos banko ekonomikos politikos analizės skyriaus vadovas. Norėčiau paklausti, Gediminai, tai kokia ta Lietuvos ekonomikos sveikatos būklė dabar? Ką rodo Lietuvos ekonomikos sveikata?
Na, pirmiausia, laba diena. Ir aš įvertinčiau Lietuvos ekonomikos sveikatos būklę, na, kaip labai rimta. Tiesiog užtenka užmesti akį į tarptautinių institucijų prognozes. Pavyzdžiui, Europos komisijos nesiniai paskelbtos prognozes rodo beveik minus 8% nuosmukį šiems metams, tarptautinio valiutos fondo kiek daugiau negu minus 8%, paties Lietuvos banko prognozė paskelbta kovo pabaigoje yra šiek tiek daugiau negu minus 11% bazinis scenarijus. Ir ką reikia suprasti, kad jeigu pradžioje tas didysis poveikis buvo matomas kaip ateinantis iš to epidemiologinio atsako į viruso grėsmę iš karantino, tai situacija yra tokia, kad šiuo metu su šita problema, su viruso grėsme, epidemiologiniu atsaku per karantiną ir su ekonomikų nuosmukiu susiduria iš esmės visas pasaulis. Pavyzdžiui, tarptautinio valiutos fondo pasaulio prognozė šiems metams yra minus 3%. Kad suvokti, koks skirtumas, tai 2009 metais nuosmukis buvo minus 0,1. Tai yra, mes susidurime su beprecedenčių tokių ekonominių šokų, kurį reikia patirti, kurį reikia suformuoti labai tinkamas ekonominės politikos priemonės. Kitas momentas yra tas, kad tą šoką mes patiriame labai staigiai. Kovo 16 dieną paskeltas karantinas, reikia formuoti ekonominį atsaką, ekonominį politinį atsaką, tai, o informacijos yra kaip ir palyginti nedaug. Tie įprastiniai statistiniai dydžiai, pavyzdžiui, BVP, prekybos duomenys, pasitikėjimo rodiklis, darbo rinkos duomenys, jie arba ateina su tam tikru laiko tarpu, po tam tikro laiko, arba jie apima didesnį, platesnį laikotarpį, kur ta absoliučiai pasikeitusi situacija yra neįtraukta. Ką tada reikia daryti? Reikia ieškoti alternatyvų, galbūt ne visą apimančių, bet pavadinkim taip, aukšto dažnio duomenų iš informacinių sistemų, pačiame žemiausiame duomenų lygyje, arba ieškoti alternatyvų duomenims, pavyzdžiui, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kad tą duomenų trūkumo problemą įspręsti. Tai čia aš iš tokių galėčiau paminėti ir tą pačią Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazę, kuri, vadinkim, suspartavo praėjusiu metų pabaigoje, bet šiuo metu iš tikrųjų gaunami labiau operatyvus duomenys, kas vyksta su bankų skolinimo tendencijomis, palūkanų normomis ir panašiai. Kitas geras pavyzdys – sodros statistikas. Operatyviai matome darbų užmokesčio pokyčius, užimtumo pasikeitimus, socialinių išmokų pasikeitimus ir panašiai. Ir būtent šitie statistikai, šitie nauji duomenys, kurią papildo, pasirodantis jau tie mano paminėti agreguoti statistiniai matai, vėlgi mums praskleidžia šiek tiek šydą, kad mes operatyviau galėtume matyti, kas vyksta ekonomikoje. Pavyzdžiui, galbūt prisimenate, kai Kinijoje buvo paskelbtas karantinas, vienas iš tokių įspūdingų paveikslų buvo Kinijos atvaizdas iš kosmoso, kaip keitėsi taršos lygis. Tai va tokie taršos pokyčiai kartu su elektros sunaudojimu, kartu su degalų sunaudojimu, kartu su transporto intensyvumo pokyčiais. Būtent yra tie kiti tokie neįprastiniai parametrai, kurie gali atskleisti, kas dedasi ekonomikoje. Aš norėčiau pereiti jau prie lietuviškų duomenų, tai mėnesis po karantino elektros suvartojimas Lietuvoje buvo beveik 10% mažesnis negu prieš. Na, tai jeigu turint omeny, kad vis tik žmonės, gyventojai, jie didžia, karantino sąlygomis, jie grįžo į namus, jie buvo kaip ir izoliacijoje, tai vadinkim taip, tas nuokritis atėjo ne iš gyventojų, bet būtent iš verslo. Pavyzdžiui, yra labai įdomi Google paskelbta mobilumo ataskaita, kur visos šalys yra vertinamos pagal tai, kaip pasikeitė gyventojų mobilumas prekybos centruose, paslaugų zonose, polisio zonose ir panašiai. Vėlgi Lietuvoje šitas toksai judrumas sumažėjo 70% kovo pabaigoje, palygiant su mėnesiu prieš tai. Na ir šiek tiek atsistatė iki minus 50% jau po to balandžio viduryje atlaisvinos kai kurios suvaržinimus. Mes matome įprastavas išėjusių įmonių skaičių, apie 16% visų įmonių. Na ir visą tai galime gretinti su ta papildoma, nes jau galime gretinti su atsirandančia Lietuvos statistikos departamento skelbiama agreguota statistika, pavyzdžiui, su ekonominiu vertinimo rodikliu sumažėjimu 27% punktais palyginti su kovo mėnesiu arba su vartotojų pasitikėjimo rodikliu sumažėjimu minus 16% punktų palyginti su kovo mėnesiu. Galime matyti mažmeninės prekybos duomenys minus 6%, iš jų minus 14 yra ne maisto prekės sumažėjimas, na ir maisto prekių prekyba šiek tiek padidėjo. Na viso tai rodo paveikslą, kuris papildo tas mano paminėtas neigiamas prognozes iki šiol. Beje, įdomus faktas, kad prieš porą savaičių buvo paskelbtas pirmo ketvirčio BVP įvertis. Na, jisai turint omenyje, kad didžiąją pirmo ketvirčio dalį vis dar švietė saulė, tas BVP įvertis jisai vertintinas kaip pakankamai optimistiškas, net jeigu ir buvo minus 0,2% mažesnis negu praėjusių metų ketvirto ketvirčio BVP. Visą tai pasakys, didysis ekonominis smūgis ateina būtent šitą antrą ketvirtį ir jam reikia tinkamai pasiruošti.
Iš tiesų, Lietuvos banko ekonomistai, ta pandeminė situacija ekonomikoje ir pandemijos poveikis ekonomikai, jis buvo toks staigus ir ekonomistai susidūrė su duomenų stoka ir iš tiesų buvo įvertinti ir pradėti vertinti tie operatyvūs rodikliai. Ir Lietuvos bankas atvėrė ir tuos tavo Gediminai minėtus duomenis ir pradėjo skelbti Lietuvos banko svetainėje. Ir matome, kad iš ties ekonomikos būklė, sveikatos būklė yra iš ties rimta ir šiuo atveju itin svarbus vaidmuo tenka valstybės atsakui. Ir viešoje erdvėje buvo daug vertinimų, daug diskutuota dėl Lietuvos kaip valstybės atsako apie parengtą pagalbos planą verslui, bet kiek mažiau buvo diskusijų ar žinučių iš europinio fronto, kaip Europos Sąjunga reaguoja į šią išskirtinę padėtį ir šį išskirtinį iššūkį. Mindaugai, tavęs norėjau paklausti, tai kokios pagalbos ir kada gali tikėtis verslas ir ekonomika iš Europos Sąjungos?
Taip, tai sveiki, laba diena, dėkui Rimantui už klausimą. Na, pradėti būtų galima matyti nuo to, kad reiktų konstatuoti, jog europinių lygių reaguojant į koronaviruso sukrėtimą, na, iki šios dienos yra padaryta išties nemažai. Taip, reikia pripažinti, kad kai kurie sprendimai, kaip sakant, vis dar yra parengimo stadijose ir nėra pilnai veikiantis, tačiau jau yra dalis ir pilnai funkcionuojančių instrumentų ir sprendimų. Turim suprasti, kad Europos Sąjungos formatuose parengti ir aktyvuoti kai kurios instrumentus užtrunka, na, kiek ilgiau negu nacionaliniu mastu, todėl ir terminai šių instrumentų veikimo yra kiek labiau ištesti. Galima sakyti, kad dalis europinio lygmens instrumentų arba priemonių yra orientuota į pagalbą šalių narių vyriausybėms ir visuomenėms, o dalis į pagalbą verslui. Tai aš pabandysiu trumpai perbėgti per tos kertinius blokus ar priemonių arba esminės priemonės, kurias mes šiai dienai turime ant stalo europinių lygmenių. Tai gal pradėti reiktų nuo to, kad iš principo Europos komisija atlaisvino galimybės šalims narėms, šalių narių vyriausybėms vykdyti plataus masto fiskalinį skatinimą, kuris yra būtinas reaguojant į koronaviruso sukeltą ekonominę krizę. Tai buvo padaryta laikinai suspenduojant fiskalinės drausmės taisyklės. Iš principo krizės metu negalioja deficito skolos rodiklio apribojimai, kurie yra normaliomis aplinkybėmis taikomi valstybėms narėms. Taip pat atlaisvinta valstybės pagalbos teikimo tvarka, kitaip tariant, sudarytos sąlygos vyriausybėms gyvendinti verslo gelbėjimo priemonės nacionaliniu lygiu, nuo paskolų garantijų iki tiesioginio rekapitalizavimo galimybių. Matome dalį šių priemonių taikomų ir Lietuvos mastu. Taipogi Europos komisija perskirsto ir mobilizuoja ES struktūrinės lėšas pagal vadinamąjį atsako į koronaviruso investicijų paketą. Ir preliminariai skaičiavimais Lietuva galėtų pretenduoti į beveik 1,5 milijardo eurų ES biudžeto lėšų šios programos rėmose. Tai yra tikrai nemaža suma. Einant toliau, turim suprasti, kad prie to vadinamo rankų atrišimo nacionaliniam vyriausybėm įgyvendinti pakankamus fiskalinius paketus, fiskalinį skatinimą, reikšmingai prisideda ir Europos centrinis bankas, kuris, kaip žinia, kovo viduryje įsteigė laikiną specialiją pandeminę turto pirkimo programą, kurios apimtis yra 750 milijardų eurų, jinai funkcionuos bent jau iki šių metų pabaigos. Pagal šią programą Europos centrinis bankas centrinėje rinkoje superka viešojo ir privataus sektoriaus vertybinius popierius. Trumpai tariant, pati programa yra orientuota į žemų skolinimosi kaštų palaikymą tiek vyriausybėms, tiek ir verslams. Na ir žvelgiant į tai, kas dedasi, tarkime, šiuo metu eurozonos vyriausybių, dedasi su eurozonos šalių vyriausybių skolos vertybiniais popieriais, matome ir galime konstatuoti, kad programa bent jau iki šiol yra efektyvi. Skolinimas yra sąlyginai pigiai, nepaisant milžiniškos apimties ekonominio sukrėtimo, apie kurį trumpai užsiminė ir Gediminas. Ir taipogi, kaip sakant, šios programos efektyvumą iliustruoja ir tai, kad Lietuvai taipogi pavyko pasiskolinti tarptautinėse finansų rinkose visai nesenai tikrai palankiamis sąlygomis. Taipogi, kita labai svarbi priemonė nukreipta visų pirma į verslą yra Europos garantijų fondas, kuris jau buvo įsteigtas prieš porą savaičių. Europos investicijų bankas įsteigė 25 milijardų eurų apimties garantijų fondą. Skaičiuojama, kad jis įgalins iš viso apie 200 milijardų eurų apimties finansavimą kartu su privačiomis lėšomis. Ir šios lėšos bus nukreiptos į visų ES šalių smulkės ir vidutinės įmonės. Tai kitaip tariant, šitas fondas teiks papildomą likvidumo šaltinį Lietuvos smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir papildys tai, kas jau šiuo metu veikia nacionaliniu lygiu arba yra ruošiama. Trumpai tariant, vėlgi išneinant detalės, instrumentas didžiąją dalimi veiks per bankų sistemą ir nacionalinės plėtros institucijas, tokias kaip, tarkim, Invega, ir jis veiks teikiant paskolų garantijas ir taip pat laisvinant papildomą bankų finansavimą realiai ekonomikai. Yra siekiama, kad instrumentas pradėtų veikti jau birželio pradžioje, jeigu viskas vyks pagal planą. Taipogi Europos komisija baigė kurti kitą svarbią priemonę, svarbų instrumentą, kuris nukreiptas į tai, kad šalims būtų lengviau sudoroti su problemomis darbo rinkoje. Pagal vadinamąją SURE programą, angliškai Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency, Europos komisija ruošiasi mobilizuoti 100 milijardų eurų skolindamasi rinkose su ES šalių vyriausybių garantija ir tada šios resursus lengvatiniam sąlygom perskolinti šalių vyriausybėms, toms, kurios aplikuos gauti šios finansus. Ir šie pinigai bus nukreipti nacionaliniu lygiu į darbo vietų išsaugojimą ir, kaip sakant, kitų problemų darbo rinkoje sprendimą. Vėlgi siekiama, kad šitą priemonę pradėtų veikti birželio pradžioje ir įveiks laikinai iki tol, kol truks pandemija. Taigi daugelis priemonių, kurios dabar vardinu, iš principo jau turėtų startuoti kito mėnesio pradžioje. Taipogi visai nesenai, praeitą savaitę, euro grupėje buvo priimtas sprendimas dėl Europos stabilumo mechanizmo pajėgumų išnaudojimo su problemomis susiduriančioms šalims gelbėti. Ir ministrų lygmenyje buvo starto dėl naujos Europos stabilumo mechanizmo kredito linijos įsteigimo. Šita kredito linija bus atvira visoms eurozonos šalims, taigi ir Lietuvai, ir pagal ją bus galima itin palankiamis sąlygomis pasiskolinti iki 2% šalies BVP. Lietuvos atveju šita suma sudarytų apie 1 milijardą eurų. Na, o sąlygų politika susieta su šių lėšų panaudojimu bus minimali, jeigu kuri nors šalis nutars kreiptis į ESM ir gauti iš ten kreditą. Šie resursai turės būti panaudoti tiesioginiams ir netiesioginiams sveikatos apsaugos reikmėms susijusiams su koronaviruso padariniais dengti. Čia reiktų pabrėžti, kad tie pinigai bus skirti būtent sveikatos sistemai, o ne ekonomikos skatinimui finansuoti. Galutinis sprendimas dėl šitos priemonės aktyvavimo turėtų būti priemamas jau gegužės 15, tai yra artimiausių metų, o priemonė vėlgi turėtų pradėti veikti birželio pradžioje. Na ir pabaigai, žvelgiant į priekį, dar vienas svarbus blokas europinėme lygmenyje, tai yra šiuo metu rengiama Europos komisijos, derantis su šalimis narėmis, ES atsigavimo strategija, kuri jau yra nukreipta į ES šalių ūkio atstojimą ant kojų po pandemijos suvaldymo. Tai tai, kas yra vadinama žiniasklaidoje naujojų maršalo planu. Taigi čia yra kalba apie ekonominio augimo skatinimą, na jau vidutinių ilgesnių laikotarpių. Ir kertinis šios strategijos dėmuo yra atsigavimo fondas, angliškai Recovery Fund, kuris greičiausiai bus susietas su kita daugiametė ES finansinė perspektyva, tai yra bus ES biudžeto dalis. Konkretumų kol kas mažoka, o viešas teisinis siūlymas turėtų pasirodyti, na, tikėtina, gegužės pirmoji pusėje. Tačiau yra kalbama apie tai, kad Europos komisija gaus mandatą skolinti su ES šalių garantija ir šiuos resursus tada perleis šalims narėms. Kol kas dar nėra sutarimo, kaip šie mobilizuoti resursai pasieks valstybės narės, tai yra vyriausybės, ar tai bus na, grantų forma, tai yra išmokos iš ES biudžeto pagal numatytas proporcijas, ar lengvatinėmis paskolomis, tarkim, žemomis maržomis, ilgais išpirkimo terminais. Čia yra didelė diskusija tarp valstybių narių, tačiau na, panašu, kad bus kuriamas ir inicijuojamas dar vienas svarbus instrumentas. Taipogi šio instrumento viduje greičiausiai, na, bent jau kalbama, kad gali būti priemonė, kuri leis nukreipti ES lėšas į kapitalo investicijas į nuo koronaviruso nukentėjusių įmonių gelbėjimą. Tai daroma siekiant apsaugoti vieningos rinkos vientisumą, kuriam kyla grėsmė dėl nevienodų skirtingų ES šalių fiskalinių galimybių gelbėti su problemomis susidurinti verslą. Na ir kol kas nėra aišku daug detalių dėl to, kokias sumas galėtų mobilizuoti Europos komisija šio fondo rėmose, tačiau preliminariais vertinimais, kurie na, nėra oficialūs, yra svarstama apie tai, kad per metus Europos komisija galėtų skolintis nuo 100 iki 300 milijardų eurų. Ir per 3 metus tai sudarytų atitinkamai ir visai reikšminga suma, kuri būtų vienokio ir kitokio formatu perleidžiama valstybėms narėms panaudoti ekonomikos skatinimu. Tai gal trumpai tiek.
Iš ties priemonių spektras pakankamai platus, priemonės solidžios. Gediminai, tavęs norėjau paklausti, įvertinus tas paramos priemonės, įvertinus, kokie duomenys ateina iš ekonomikos, kaip Lietuvos banko ekonomistai mato, kur link judės ekonomika?
Na, čia klausimas yra už milijoną, nes ekonomika nejuda pati savaime, taip, jinai yra mūsų visų sprendimų, valdžios sprendimų ir elgsenos, sakant, paveikoje. Tai aš galbūt išskirčiau keletą mano galvas svarbių elementų. Pirmas dalykas, na, kas dėsis su virusu ir kokia bus atsakas na, tiek Lietuvos valstybės kaip valstybės, tiek ir kitų šalių į šitą viruso grėsmę. Galbūt bus rasta vakcina, galbūt bus rasti vaistai, o galbūt grįš virusas antra banga rudenį. Niekas nežino, bet iš principo tai gali labai smarkiai veikti ekonomikos dinamiką. Ir būtent todėl, jeigu pasižiūrėti, ką daro prognozuotojai, tai jie šiuo metu ne tiek prognozuoja, kiek braižo įvairius scenarijus. Kita dalyka, kurį išskirčiau, tai yra, ką parodė va, šitas nesenas laikotarpis. Tai yra, jie parodė, kaip gali keistis mūsų darbo organizavimas. Ir, pavyzdžiui, na, tik tai kol kas atviras klausimas, kaip pakeis veiklos organizavimą pamatymas, kad nuotolinis darbas realiai veikia na, didelę apimtimį iš vienos pusės, iš kitos pusės žmonių psichologinės elgesys. Na, mano galva, net jeigu ir būtų atlaisvintos visos galimybės keliauti ir to išvažiuojamojų turizmų naudotis, iš kitos pusės, ar tikrai bus daug norinčių tą dalyką daryti ir iš tiesų bus daug norinčių skristi lėktuvai žmonių. Tai, o galbūt šie ir ateinančiai metai kaip tik turės didžiulį poveikį, pavyzdžiui, Lietuvos vidaus turizmo suklestėjimui. Kitai tariant, žmonių elgesys, turint omeny, kad yra dar ta viruso grėsmė ir pasiekmės, tai neišvengiamai veiks ir tai, kaip žmonės vartoja ir kiek vartoja. Trečias dalykas, kurį skirčiau, tai na, ne mes esame maža atvira ekonomika ir negalime kalbėti tik taip. Mes turime matyti, kas dedasi pasaulyje. Vienos šalis dorojasi geriau, kitos šalis dorojasi prasčiau, bet mes matome, kad tokios didžiulės rinkos kaip JAV ir Rusija, na jos tikrai susidūrė su rimta ta epidemiologinė grėsmė. Tai vėlgi klausimas, kuo pasibaigs visas šitas dalykas ir ar bus ar nebus dar kokia tai antra ar trečia banga. Ir paskutinis dalykas, ką dar paminėčiau, na, valstybės siemasi įvairiaus atsako ekonominio skatinimo. tame tarp ir Lietuvos vyriausybė. Ir ypatingai svarbu, kad ta parama būtų labai tikslinga, kryptinga ir panašiai, nes tai, ką minėjo Mindaugas, tai yra atlaisinamos įvairios fiskalinės taisyklės Europos Sąjungos mastu. Tai yra galimybė iš tikrųjų skatinti ekonomikas gerokai didesnė apimtimi negu anksčiau, bet tai kartu reiškia ir atsakomybę. Nes išaugęs biudžeto deficitas, išaugusi skola reiškia, kad ta, vadinkim taip, finansinė situacija šalyje ilgų laikotarpių bus prastesnė ir ta kaina ar didesnių mokesčių forma, ar aukštesnėmis palūkanomis, todėl kad šalis su didesnė skola apskritai laikoma rizikinga, gali tekti mokėti. Jo labiau, kad nieks negali pasakyti, kad tikrai kitais metais nereikės toliau skolintis iš tai. Taip pat visame šitame paveiksle, jeigu klausimas, mes turime matyti, turime aiškiai žinoti, kas darytųsi, bent jau daugiau mažiau, kas vyktų visose šitose kreipėse, kurias jau paminėjau, bet kiek įmanoma tai įvertinus, mes numatome, kad ekonomika turėtų aukti apie minus, neaukti iš tikrųjų kristi, minus 11 procentų. Didysis poveikis jisai būtų antrai, trečiai ketvirtį. Jeigu anksčiau prognozavome, kad stipresnis poveikis bus iš karantino laikotarpio, mes matėme, kad jau balandžio viduryje vyriausybė po truputį atlaisvino prekybos taisyklės ir čia gegužės pradžioje dar labiau faktiškai išplėtė tą kiek įmanoma laisvai veikiančių veiklų sąrašą, šiuo metu yra apribotos veiklos labai ribota apimtis, bet vis tik tas poveikis yra padarytas ir matome tiek augantį bedarbių skaičių iš vienos pusės, matome tiek ir, vadinkim, įvairia vyriausybės teikiama pagalba besinaudojančių subjektų skaičių. Ir jeigu kalbėti, kiek efektyvi ta valstybės parama, aš jau minėjau, kad jinai labai svarbu, kad jinai efektyvi tiek, kiek yra kryptinga ir tikslinga, tai pirmojo to paketo poveikį mes vertiname, jisai turėtų skatinti ekonomiką plus 1,1 šiais metais, 1,5 kitais metais, bet jeigu kalbėti apie tą naująjį milijardą, apie kurį kalbame, vis tik jo efektyvumą mes vertiname jau silpniau.
Iš ties, tiek ekonomistai, tiek verslas gyvename ypatingo neapibrieštumo sąlygomis ir čia išauga būtent ir tų operatyviųjų duomenų svarba, tad tiek Lietuvos banko ekonomistai, tiek verslas itin atidžiai stebi, kokius simptomus siunčia ekonomika ir vėlgi, pajungus tikslinės pagalbos priemonės, stebėsime visi, kokius ženklus pasiūs ekonomika artimiausių metų.
Taip, aš tik norėčiau dar čia galbūt įsiterpti, tai iš tikrųjų Lietuvos banko ekonomistai, ne tik patys mes stebime, kas vyksta ekonomikoje, bet taip pat manome, kad labai svarbu, kad ta, patinkim, ta informacija būtų kaip galima plačiau prieinama. Tai tuo tikslu Lietuvos banko interneto puslapyje būtent ir yra skelbiama ta aukšto dažnio, dažna statistika, kuri yra, kaip jau minėjau, generuojama iš esmės iš informacinių sistemų, arba tai yra finansų rinkų statistika, tai Lietuvos banko interneto išorinėme puslapyje yra tokia skiltis COVID-19, ekonomikos ir finansų pulsas, ir faktiškai visi besidomintis šiais duomenimis gali stebėti šią nuolatos atnaujinamą informaciją.